I'll be back. O Gud, på nåde rik og stor, send oss din ånd. Gi at ditt ord fra øret slik til hjertet går, at liv og lys vi derav får. Gi oss din ånd, o Herre kjær, så kommer vi deg mere nær. I kjennskap, kjærlighet og tro, til vi får evig sabbats ro. Herre, vi kaller på deg, vår evige Herre og Far, at du kommer med din ånd. Herre, vi er elendige og fattige. Kom du, Herre, og fyll oss, tar til oss. Vi trenger deg, Herre. Vårt liv er ingenting uten deg. Kom du. Amen. Vi avslutta forrige time med å snakke om brudemystikk og brudrelasjon, og det her språket som vi finner i Bibelen, om det intime, nære forholdet som Gud har skapt oss til. Og vi avslutta med et par sitat. Bak Kanans språk må det være et Kanans liv. Er språket på vei ut, må det bety at livet har dødd ut. Hvis vi slutter å snakke om det her, hvis ikke det er en naturlig del av vårt språkbruk, hvordan vi snakker om vårt forhold til Gud, hvordan er da selve livet dødd ut? Er det ikke det intime, nære, fortrolige forholdet mellom deg og Herren? Og vi sitter til også, jeg er overbevist om at brudemystikkens språk er blitt svekket, fordi selve samlivet mellom Kristus og kirken, menigheten, er blitt svekket. Og vi avslutter med å spørre, hvordan er ditt forhold til Jesus? Hva er det du henger ved? Hva setter du din lit til? Hva er det som gjør deg tilfreds og glad i din hverdag? Hva er ditt mål? Men den evige skapers hjertetrang, kan vi si ut ifra det vi nå har sagt, er å få deg til brud. Å få favne deg, elske deg, glede seg over deg, føre deg gjennom livet og hjem til seg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Herren lengter etter kjærlighetens samfunn og kjærlighetens fellesskap og kjærlighetens samliv med deg. Gud skapte jo ikke roboter som han ikke kunne elske, men han skapte noen som villig kunne gi sitt hjerte til han. Og det er jo det som er kjærlighet, er det ikke det? Kjærlighet er jo ikke, han skapte ikke noen som er ferdig programmert inn på å skal elske Gud, som går rundt og sier jeg skal elske Gud, men noen som med villighet kan gi sitt hjerte. Og Herren må ha ditt hjerte. Han er ikke fornøyd med mindre enn hele ditt hjerte. Skulle han kunne være fornøyd med noe mindre enn hele ditt hjerte? Han som er kjærlighetens opphav, han som vet at det å elske, det å elske 100%, forpliktende, alltid, skulle han være fornøyd med noe mindre enn det? Er det for mye forlangt at han får hele ditt hjerte? Han som har skapt og elsket og offret, han som bare ønsker å elske og gi. For den sanne brud er det ingen plikt elske Herren med hele sitt hjerte. For det sanne brud ikke det et offer, et ork, men det en glede. Skulle Gud godta noen som ikke elsker han helt? Skulle jeg godta om min kone ikke elsker meg helt, men har en på si? Skulle jeg være tilfreds med det? Skulle jeg si at ja, det greit at du har en på si? At du har bildet av en annen på nattbordet? Skulle jeg kunne godta det? Nei. Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet. Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet. Elsker du Herren? Ikke bare litt, men helt. Er det for mye forlangt at du elsker han helt? Din skaper, din Gud, din forløser. Og så får du ikke ditt hjerte, hele ditt hjerte, om du søker han for å oppnå noen ting, for å få noen ting. Men kun hvis du søker han for å få han. For all sann kjærlighet er jo nettopp det. Det er aldri sann kjærlighet hvis vi søker en annen person for å oppnå noen ting. Hvis en søker en kjæreste eller ektefelle for å få noen ting, det kan være at vedkommende er rik, for mye penger på kjøpet, da er det ikke, det er ikke sann kjærlighet. Eller for status. Det er status å få denne kjæresten eller den ektefellen. Eller fordi den vil ha sex. Det er aldri sann kjærlighet hvis en søker en annen for å få noen ting, oppnå noen ting. Det er kun sann kjærlighet dersom man søker den andre. Den andres hjerte og dypest sett den andres egentlige jeg. Bak alt det ytre så er det et jeg her som man er ute etter, som man vil ha tak i. Det er sann kjærlighet. Når man søker hverandre i mellommenneskelig ekteskap, det er noe bak her. Det er et jeg er ute etter, som jeg er glad i. Og jeg begynte i første timen å snakke om hvordan det moderne mennesket så lite kjenner hva sann kjærlighet er. Og jeg tror det er nettopp dette folk strever med. Er det ikke det? De har ikke skjønt det at sann kjærlighet er jo det er å finne et jeg bakom her, bakom skallet her, den personen er ute etter. Det er et menneske som skal møtes, det er et jeg og et du som møtes. Det er det som egentlig jeg trenger. Men moderne mennesker skjønner ikke det her. Og så søker de å få noen ting, å oppnå noen ting, å tilfredsstille noen ting, noe umiddelbart. Og så blir bare mennesket ikke, det blir ikke møtt. Det blir hverken elsket eller lære å elske. Men det er et jeg og du som møtes her, som trenger bekreftelse, som trenger kjærlighet, og som må elskes. Og mennesket av naturen søker et annet menneske for å få noen ting av det. Fordi sånn er vi i forhold til Gud også. Fordi av naturen så søker vi ikke han, hans person, men vi søker han for å få noen ting, for å oppnå noe. Vi søker Gud for å få hjelp, velsignelse eller trygghet, for å få helse, økonomi, for å få følelser, opplevelser, kraft eller nådegaver. Og hvis vi ikke opplever å få det her, så går vi skuffet bort. Og så føler vi nei, det var skuffende det her. Jeg fikk ikke det jeg forventet av å være hos Gud, så går jeg min vei. Hvor mange har ikke prøvd og søkt Gud og tenkt at nå skulle jeg få så mye? Og så fikk man ikke det jeg forventet. Og så tenkte jeg, nei, kristendom, det var skuffende saker. Det var ingenting. Det var ikke som jeg trodde det skulle bli. Men hei, hva skal jeg med Gud? Stein Solberg skriver i sin bok at å elske Herren slik, på den måten, kan sammenlignes med menn som bare har kona for å tilfredsstille sine seksuelle behov. Gud blir en opplevelsesgud. Og så fortsetter han. Ekte forhold til Kristus består i å ha nok med ham, selv om vi ikke får et øre, en gave, en følelse ved siden av ham, for har vi ham, har vi nok. Dette gir mening, gjør det ikke det? Hvis det er to unge, gutt og jente, som elsker hverandre, og de elsker hverandre, og det er imot hver slekt, det er jo sånn klassisk historisk sant i romantiske bøker, hvor det er to stykker som elsker hverandre, på tross av at begge slektene er helt imot det, og de får ingen verdens ting for det. De får ikke med seg noen ting, men de elsker hverandre, og de flykter, og de skal ha hverandre, koste hva det koste vil. De får ingenting på kjøpet, men de må ha hverandre. Det er kjærlighet. Ekte forhold til Kristus består jeg nok med ham, selv om jeg ikke får et øre, en gave, en følelse ved siden av ham. For har vi ham, da har vi nok. Og det er dette vi møter i Hoseas bok. Vi møter noen som ikke er tilfreds med å ha bare han, men som søker han for å få noen ting. Sånn er det de kommer til Gud. De roper ikke til meg fra hjertet, men de ligger og hyler på sitt leie. De trenger seg sammen for å få korn og most, men de vender seg bort fra meg. Ja, de trenger seg på meg, de roper til meg, de skriker til meg, de søker jo meg som bare det. Ja, det gjør de, men hva de vil ha? De vil ha korn og most, de vil ha. Men midt i at de søker han, men de vender seg bort fra meg. Ser du? Det er ikke noe sånn at om vi søker Gud, så søker vi han. Spørsmålet er, søker du han bare for å få han, eller for å få noen ting av Gud? Og er Gud virkelig Gud, din Gud? Er han den første i ditt liv? Og har du ikke han først, så har du ikke han i det hele tatt. Og kjærligheten til han gir seg uttrykk i at du i alle ting gjør hans vilje. Du vil gjerne glede den du elsker. Er det ikke sånn? Du som er gift, hvis din ektefelle sier noen ting til deg, at du ønsker noen ting, ønsker at du skal gjøre noen ting, eller ønsker at du skal slutte med det, gjør det, så hvis du tenker, nei, jeg bryr meg ikke om det du sier. Jeg gjør noe som jeg vil. Hvis det er noe som er plagsomt for ektefellen din, da. En uvane du har, eller noe du gjør som såre. Sitt at du gjør noe som såre. Og hun eller han sier, vet du hva, dette gjør meg litt vondt. Og tenker, nei, det der bryr jeg meg ikke om. Hvis du elsker, så vil jeg tenke, ja. Kanskje så skjønte jeg ikke at det såret, men likevel hører på det du sier, og så vil jeg slutte med det, eller endre på det, så jeg ikke sårer deg, for jeg er glad i det. Er det ikke sånn? Hvordan er det ditt forhold til Herren? Er det noe som sårer han, i ditt liv, i ditt hjerte, i din gjerning, ved dine ord, noe som krenker han, som gjør han vondt? Ja, det er ikke så farlig hva Gud tenker. Det sårer han. Det gjør han vondt. Israel er et frodig vintre som bærer frukt. Jo mer frukt han fikk, dess flere altere bygde han. Jo bedre det gikk med landet hans, dess vakrere billedstøtter gjorde han seg. Vi leste her i forrige års. Jo bedre det gikk med landet, dess vakrere billedstøtter. De bygde seg støtta og avguda. En avgud, hva er det for noen ting? Jo, det er å bygge seg en avgud som de gjorde, og be til det. Men Hoseas bok viser at avgud er noe mer enn det. De drog opp til Assur, lik et villesel som går sine egne veier. Efraim kjøper seg elskere. Når de var i det storpolitiske spillet her, og Israel måtte ha hjelp i møte med fiendene, så søkte de ikke Gud. De søkte naboland og ba naboland om å få hjelp. Og så sier altså Hosea, de kjøper seg elskere. Ved å søke til en annen allianse, ved å søke hjelp hos noen andre, og ikke hos meg. Jeg hoppet for langt her. Det tror jeg neste, ja. For hva en avgud for noen ting? Her Erik på en topp i Dan. Den danske biskopen som skrev en forklaring til Luthers katekisme, som har preget mange generasjoner i Norge gjennom at det ble brukt i skolen. Og han skriver i sin sanne til Gud fryktighet hva en avgud er for noen ting. For en avgud bare dette, en billedstøtte, noe vi ber til. Nei, sier på topp i Dan, en avgud er alt som et menneske dyrker, frykter, elsker, stoler på, i stedet for den eneste sanne Gud. La oss se på det her. En avgud er alt som et menneske dyrker, i stedet for den eneste sanne Gud. Ja, der tror jeg vi slipper ganske greit unna, ikke det? Ikke mange av oss som har en husgud stående hjem. Er det? Nei, den kan vi enkelt hoppe over. Men neste da. En avgud er alt som et menneske frykter, i stedet for den eneste sanne Gud. Er det noe i mitt liv jeg frykter mer enn Gud, som er redd for å miste? Hvis jeg mister dette, så mister jeg alt. Eller hvis dette skjer med meg, så detter livet sammen. Ja, er det noe jeg frykter mer å miste enn å miste Gud? Da er dette en avgud i ditt liv, sier på toppen da. For det er noe som er viktigere for deg, mer vesentlig for deg enn Gud. Eller en avgud er alt som et menneske elsker, i stedet for den eneste sanne Gud. Noe som er mer dyrebart å ha og eie enn Gud. En avgud er alt som et menneske stoler på, i stedet for den eneste sanne Gud. Ja, hva er dypest sett det du stoler på? Hva er det egentlig som liksom er grunnlaget her da? Hva du egentlig står på? Det kan være mange ting. Er det et menneske som tenker, hvis det mennesket forsvinner, så forsvinner alt, eller hvis det rammer meg, så rammes alt, eller det henger fast i, eller økonomien min som skal berge meg, eller hva er det for noen ting? Hva stoler du på dypest sett? Hva står du på i ditt liv? Det betyr ikke at du ikke skal ha lov til å elske både mennesker og være glad i ting, og stole på at vi har forsikring, og at vi har noen ekstra kontanter i banken, og alt det skal vi få lov til. Det er ikke feil det. Vi kan godt være redde for å skli og dette, så vi knekker foten og blir lam. Vi kan godt bruke bilsæler, så vi ikke kjører oss lam. Det er ikke det. Men spørsmålet er, hva bygger du på? Hva er lykken din? Hva er din lykke? Hva er håpet om lykke? Hva er håpet om et godt liv? Hva er håpet om tilfredshet? Hva er det for noen ting? Og er det noe som er ditt håp, som er lykke, mer enn Gud? Ta sin på topp i dag med Guds ord som begrunnelse. Da er dette en avgud. C.S. Lewis skriver: våre begjær er ikke for sterke, de er for svake. Vi er som uvitende barn som ønsker å fortsette å lage sølekaker i slummen, fordi de ikke kan forestille seg hva det innebærer å tilbringe ferie ved sjøen. Vi blir så alt for lett tilfredsstilt. Hva som tilfredsstiller deg? Er det å få del i noen ting av Guds gave? Er det mye å glede seg? Er det mye godt Gud vil gi i livet? Uten tvil. Gud vil gi så mye godt. Men er det du søker å bli tilfredsstilt av noe Gud vil gi? Eller er du kun tilfreds med han? Eller er du som barn som er fornøyd med å lage sølekaker i slummen og tilfreds med det? Det var fint. For du kan ikke forestille deg hva det er å sitte ved stranda og lage et sandslott at med stranda. Hva blir du tilfreds med? Våre begjær er ikke for sterke. De er for svak. Er du fornøyd bare å få noe av Gud? Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. Mange som søker Gud, mange ber til han. Nei, sier Paulus, det er ikke en, det finnes ikke en som søker Gud. Hvorfor kan han si det? Jo, fordi vi søker ikke han av naturen. Vi søker bare det som er hans. Derfor søker ingen han, og bare han. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke ha andre elskere enn meg. Har du andre elskere, har Kristus ditt hjerte. Hans Nissen Hauge går en dag og synger sangen her. Og da slår Guds ånd ned i han. Og den er sånn. Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Jesus, jeg lengter etter noen ting. Jeg higer etter noen ting, og det er en forening med deg, en søt forening. Et søtt samliv, et søtt fellesskap. Det som jeg hører at sangen sier, det som den kommende brud og den kommende brudgom som lengter etter hverandre, etter en forening. Jesus, din søte forening og smake, lenges og trenges mitt hjerte og sinn. Kan du be sånn? Ri meg fra alt det jeg holder tilbake. Dra meg i deg, min begynnelse, inn. Dra meg inn til deg, Herre. Vis meg med klarhet min avmakt og møye. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg, at se naturen til døden kan bøye. Ånden alene må leve for deg. Styrk du meg kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Styr du min tunge og tankene mine. Led meg og lokk meg så svak som jeg går. Meg òg, hva mitt er, jeg gjerne må miste. Når du alene i sjelen vil bo. Jeg kan miste alt, Herre, absolutt alt, hvis du bare bor i hjertet mitt. Å, den som kunne det ene kunne lære, ofre seg for deg med hjerte og hu. Å, måtte Jesus mitt allting kunne være. Jeg er dessverre langt borte ennå. Hvor mye nød i vårt liv kommer ikke av at vi ikke er tilfreds med bare Gud? Bare Gud? Men det er jo ikke Gud jeg trenger. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger at dette skal løses. Bare Gud, gi meg noe mer. Ja. Jeg trenger hjelp. Har du sagt sånn noen gang? Det betyr ikke at vi ikke kan få hjelp også på menneskelig plan. Og at vi trenger det også. Men hvem er Gud? Israel glemte sin skaper. Gud vil én ting med deg og meg. Og det at du og meg har nok med Gud. Og slik blir Gud i ditt liv. David sier, Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Ingenting. Og Gud sier til Paulus, min nåde er nok. Og med det som bakgrunn som vi har sagt nå, så kan vi lese Hosea sin bok. Og når Gud sier, for du har forlatt din Gud i hor, du har horet deg bort fra din Gud. Her møter vi altså en Gud som sier til sitt folk, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og mennesker som svarer på det, at det er ikke nok. Det er ikke nok med en Gud som elsker med en evig kjærlighet. Det som vi hører slangens stemme som sier, det ikke nok med Gud. Men du og meg, vi skapt i Guds bilde. Og Gud en treenig Gud, hvor kjærligheten lever i treenigheten. Her skal jeg sitere noe som jeg fant i dagen av Kjell Skartveit, som skriver sånn. En treenig Gud med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er en forutsetning for begrepet kjærlighet. For kjærlighet står ikke alene. Kjærlighet er en relasjon mellom noen. Den kan ikke eksistere uten. Altså han sier at treenigheten, forutsetning for kjærligheten er ikke en ting som er alene, men det oppstår en relasjon mellom noen. Guds hensikt med skaperverket er å få en relasjon mellom seg og det skapte. En relasjon som gjenspeiler treenigheten. Og det er det C.S. Lewis mener med at mennesket blir ikke mindre med å bli en kristen, men mer. Det blir mer av seg selv. Du og meg, altså, Gud skaper altså fordi han vil, fordi det tilligger Guds natur. For Guds natur er en kjærlighetsnatur, der kjærligheten lever, og så skaper han fordi han vil at vi også skal få erfare kjærlighetens vesen. Og når vi kommer i samfunn med han, så blir vi ikke mindre menneske, men mer. Det er derfor mening å si at Gud skapte for å gi kjærligheten videre. At Guds natur fører til en skapning der relasjoner er en logisk konsekvens, og der kjærligheten kan dyrkes og foredles. Og det er nettopp dette vi møter i Guds ord. En Gud som skaper, for den vil gi kjærligheten videre. Og så, hva skjer da når kjærligheten ikke gjengjeldes? Når Gud skaper for å elske, men mennesket elsker ikke tilbake. En ting er at treenigheten er en forutsetning for kjærlighet. Noe annet er at den også er en betingelse for sorg. For kjærlighetens konsekvens er sorg og smerte. Jo mer du elsker, jo mer smerte må du tåle med et eventuelt tap av den du elsker. I kristendommen har vi derfor en lidende Gud. Han skriver det her i forbindelse med gudsbildet i islam og kontra kristendom. Og så mener han da at det er en grunnleggende forskjell her i islam, for der er det én Gud som ikke er treenig, men som ikke har rom for kjærligheten, men så sier Skartveit at her i kristendommen så møter vi en treenig Gud, og det er en forutsetning for kjærlighet, og at Bibelen viser oss egentlig Gud som lider, som har det vondt, nettopp fordi han elsker. Og det er det vi møter i Hoseas bok, at kjærlighetens opphav ikke blir gjengjeldt, men kjærligheten blir krenka. Vi bruker gjerne ordet sjalu. Sann kjærlighet er på en måte sjalu, på den måten at jeg vil ha den jeg elsker for meg selv. Men ordet sjalusi har en sånn negativ klang. Vi finner ikke ordet sjalusi eller sjalu i Guds ord, men vi finner ordet nidkjær. Du skal ikke tilbe noen fremmed Gud, for Herren heter nidkjær. En nidkjær Gud er han. På svensk så står det, i stedet for nidkjær, står det nitelskan. Nitelskan. Nidkjærhet. Hva er nidkjærheten for noen ting? Nidkjærhet er hans brennende iver og omsorg for vårt beste. Nidkjærhet er hans hellige kjærlighetsglød for sin elskede. En mektig ild fra hans evige og indre flamme. Han reagerer med voldsom makt og styrke på synd og avguderi mot alt som ødelegger hans elskede, alt som vil skille oss fra ham. Herren er nidkjær for alt han har skapt. Derfor bør det ikke overraske noen at han er nidkjær for mennesket, sin høyeste skapning, og aller mest for sin troende menneskehet, hans barn og brud. Gud er nidkjær på dine vegne, for han vil ha deg alene. Høysangen sier det sånn. Hva kjærlighet er for noen ting. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. Er ikke det fint? Besegle hjertet mitt med deg, så det ikke kommer andre inn. For sterk som døden er kjærligheten. Hår som dødsrike er dens lidenskap. Dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme. Ja, slik er kjærligheten. Den er intens. Den er sterk. Den er som en flamme. Og det møter vi igjen i Hoseas bok, og det møter vi igjen i GT. Hvordan denne flammen er intens, og hvordan Gud gjør det han kan for å vinne sitt folk tilbake. Derfor har jeg hogd løs på dem ved profetene, drepte med min munns ord, dommene over deg for ut som lyn. Gud sendte profeter ut til folket sitt for å slå, hogge løs, drepte med min munns ord, dommene over deg for ut som lyn. Hvorfor? Fordi han er hard, fordi han er sint, fordi han er streng. Nei, fordi han elsker, fordi han ser at folket beveger seg bort. For han får ikke folket alene, de går til avguda. Og hva er det da Gud gjør? Han tar det sterke ord, harde ord, for å vinne dem tilbake. Og ikke bare det, han sender også straff over folket. Jeg lot dere gå med tom munn i alle deres byer, og lot dere mangle brød i alle deres hjem. Men dere har ikke omvendt dere til meg, sier Herren. Han tok frem det han hadde av goda, av mat og drikke. Han sendt fremmede hærer over dem. Men samme hva, så lyktes det ikke. På grunn av utuktens ånd, som er deres indre. Og nå kommer vi til punktet altså i historien i Israel, Nordrikets historie, hvor Gud er fortvilet. Og hvor han har prøvd alt. Han har sendt profeter, han har sendt straffedommer, han har prøvd alle mulige ting, han har gitt dem alle gode gaver også, men noen fortviler, og han kommer ingen vei med det her folket. For de er kronisk utro. Og det samme møter vi i Jesus når han sier, han går opp til Jerusalem og ser ut av Jerusalem, og så sier han, Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vinger. Men dere ville ikke. Og så møter vi her altså i Hoseas bok at de ikke bare vil, men synden har blitt himmelropende. De tenker ikke på at jeg kommer i hu all deres ondskap. Når deres gjerninger omringet dem, de er kommet for mitt åsyn. De har glemt det at jeg ser det her. Det har omringet dem. Nå vil han komme i hu deres misgjerninger og straffe dem for deres synder. Efraims misgjerning er samlet opp. Hans synd er tatt vare på. Ja, det er det motsatte det jeg vant til å tenke. Vi synger en sang, han har kastet mine synder bak sin rygg, og han ser dem ikke mer. Her er det motsatte. Gud sier, jeg har samlet det opp, jeg har tatt vare på alt sammen. Ingenting er glemt, jeg har skrapt det ihop, og jeg legger det opp i en stor haug. Det kommer opp til meg, jeg ser at dere har glemt at jeg ser alt sammen. Ingenting er skjult, ingenting er kastet vekk, alt sammen er synlig, åpent. Og så sier Gud, jeg har fattet hat til dem. For deres onde gjerningers skyld vil jeg drive dem ut av mitt hus. Jeg vil ikke elske dem mer. Dette er kjærlighetens profet som skriver. Jeg vil ikke elske dem mer. Hva slags gudspill er dette? Hva slags gud er det her? Ingenting krenker et menneske mer enn utroskap. Jeg snakket med mennesker som opplevde at ektefellen sveik og var utro. Jeg ser det at det er ingenting som kan krenke og såre med et menneske på dypet enn nettopp det. For utroskap krenker kjærlighetens vesen. Utroskap krenker mitt dypeste indre. Og når vi som er ond reagerer legitimt og normalt på utroskap, hvor mye mer skal ikke da Gud reagere legitimt og naturlig på at den blir krenka? Jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt sted. Ved dem, når jeg forlater dem. Bibelen snakker om fortapelse som en straff. Men jeg tenker også at vi også kan si at det er ikke noe Gud velger. Ja, skal jeg straffe eller ikke? Det er ikke noe Gud liksom veier og vurderer. Nei, det er en konsekvens av at mennesket ikke vil ha med Gud å gjøre. Så har han ikke noe valg. Han prøver å elske, han vil gjerne. Han vil ikke annet enn å elske, enn å ha fellesskap. Men mennesket sier nei. Ja, hva skal Gud gjøre? Han har ikke noe valg enn at han går. For kjærligheten er krenka. Den vil jo ikke. Og da går jeg. Og når jeg går min vei, da vet jeg hva som skjer. Men hva er mitt valg? Og så kommer det noen beskrivelser i Hoseas bok. I denne kjærlighetens profets bok. Som er liksom så, det er så utmarende og så brutalt at det nesten er vondt å lese det. Men de står her. I nettopp kjærlighetens profets bok. For jeg er som en løve mot Efraim, og som en ung løve mot Judas hus. Jeg river i stykker og går min vei. Jeg sleper bytte bort, og det er ingen som frelser. Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted. Jeg er blitt mot dem som en løve. Som en leopard lurer jeg ved veien. Jeg vil komme over dem som en binne, som ungen er tatt fra, og rive opp brystet deres. Jeg vil fortære dem som en løve. De ville dyrene skal slite dem i stykker. Israel, det er blitt til din ødeleggelse. At du har satt deg opp mot meg, jeg som er din hjelp. Det er krevende å forholde seg til sånne vers. Men som vi sa i forrige års, når kjærlighet er krenka, det er krevende å møte. Men det er noe bakom her. Og det er et hjerte som bare vil. Og som er nidkjær for det det har skapt.